En podcast fra Podplay.
På veggen I kontoret til psykoanalytikeren hang et gammelt ur med en gyllen pendel som svingte frem og tilbake. Det var som om man kunne se at tiden bare gikk en vei. Likevel syntes psykoanalytikeren at pendelen også symboliserte stillstand. Noe som alltid fikk ham til å tenke på romanen til Hemingway, Intet nytt under solen. Han smilte litt av sin egen luftige tankerekke, men kom brått på hvor han var. Han hadde jo noe langt mer viktig å ta tak I enn ham selv, nemlig pasienten, knapt en halvmeter foran ham. 18 år gamle Eric lå på divanen og tittet uttrykksløst opp I luften. Psykoanalytikeren var overbevist om at denne pasienten faktisk hadde myrdet begge sine foreldre, sammen med sin storebror som også gikk I terapi hos ham. Den unge mannen hadde ikke sagt det rett ut, mer hintet litt her og der. Men I løpet av denne høsten hadde han innrømmet det hele. Og nå hadde psykoanalytikeren bestemt seg for å ta opp samtalen slik at han hadde bevis. Hva skulle han med bevis? Han var ikke helt sikker ennå. Psykoanalytikeren fikk plutselig en merkelig følelse over seg. Den minnet om en slags dårlig samvittighet. Han slo den fra seg. Han kremtet, trakk pusten, før han dyttet brillene litt lenger opp på nesetippen og tok motet til seg. «Fortell litt mer om den dagen da foreldrene dine ble drept», sa han forsiktig. Han var sikker på at den unge mannen skulle snu seg på divanen og titte opp på ham, si noe sånt som «Hvor dum tror du det?» Men Eric ble liggende, akkurat like uttrykksløs som før. Med en stemme som virket frarøvet all form for tilstedeværelse, sa han «Skal jeg fortelle om drapene enda en gang?» Psykoanalytikeren visste bedre enn å svare på det spørsmålet. Han brukte heller sitt mest effektive våpen. Stillhet. Det funket denne gangen også. Etter at den forgyllede pendelen hadde svingt frem og tilbake I knapt et minutt, brøt Eric stillheten. Først fortalte han om overgrepene han og broren var blitt utsatt for, av faren deres. Psykoanalytikeren satt der I stillhet. Så fortalte den 18 år gamle gutten om hvordan de to brødrene brutalt hadde henrettet begge sine foreldre. Først faren, og deretter moren. Psykoanalytikeren satt der I stillhet. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei, Jonas.
Hei, Susanne. Du jo nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja, og jeg ikke psykoanalytiker.
Du ikke psykoanalytiker?
Nei, det jeg ikke. Men jeg fortsatt de andre tingene. Det
ja. Og I dag så skal vi prate om Menendez-brødrene.
Mm.
En utrolig etterspurt episode.
Ja, mange som har sagt at disse vil vi høre om.
Ja, det jo en svær Netflix-serie ja. Ute som heter Monster, eller Monstre.
Mm.
Det kan være verdt å se den.
Absolutt.
Kanskje hør vår episode først?
Det synes jeg.
Ja, for å få faktaene litt sånn...
Ordentlig på bordet.
Ordentlig på bordet.
Ja, for det andre fiksjon.
Ja.
Ja.
Vi begynner derfor med litt fakta.
Det bra.
Joseph Lyle Menendez ble født 10. januar 1968 I New York City, og to år senere, 27. november 1970, kom hans lillebror Eric Galen Menendez til verden. Etter at de to brødrene ble født, flyttet familien til California, hvor faren hadde fått jobb som CEO for et filmstudio. Men I 1988 så de seg nødt til å flytte igjen, fordi begge brødrene var innblandet I flere småran I nabolaget. De flyttet like så greit til fasjonable Beverly Hills, og storebror Lyle begynte på det prestisjefylte universitetet Princeton, men fikk dårlige karakterer, og etter hvert ble han utvist for plagiat. Lillebror Eric viste talent for tennis, og som junior ble han rangert på 44. Plass. Så, på kvelden 20. august 1989, da Lyle var 21 og Eric fortsatt 18, marsjerte de to brødrene inn i sitt eget hjem og tok brutalt livet av begge sine foreldre. Far, José Enrique Menendez, ble skutt 6 ganger. Mor, Mary Louise Kitty Anderson, ble skutt totalt 10. Det var blodsprut og hjernemasse overalt. Nesten som, ja, på film. Men de to brødrene ble ikke pågrepet og siktet for drapene før i mars 1990. De gikk altså fri i over et halvt år. I dette tidsrommet badet Lyle og Eric i vanvittig luksus etter arven fra foreldrene. Og det estimert at de rakk å bruke over 7 millioner kroner før de ble tatt. Under den første rettssaken argumenterte forsvaret for at de to brødrene hadde handlet i selvforsvar da de drepte foreldrene sine etter flere år med seksuell, emosjonell og fysisk vold. Juryen ble ikke enig i denne rettssaken, men i andre runde ble begge to dømt for mord og fikk livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Lyle og Eric Menendez sitter fortsatt i fengsel. Ok, Susanne. Denne saken er jo bitt litt spesiell. Fordi det er vanskelig å prate om den uten å ta hensyn til spørsmålet som er om guttene ble utsatt for seksuelle overgrep og vold eller ikke. Men fordi vi ikke kan vite helt sikkert, så har jeg lyst til å prøve å på en måte balansere de to tingene opp mot hverandre gjennom episoden.
Ja, da er jeg spent på hvordan du har tenkt å klare det.
La oss starte med José, faren deres. Han var fra en rik familie i Kuba som mistet alt da Castro kom til makten. Han ble deprimert, men han bestemte seg for at han skulle tjene alt tilbake i USA. Han var laserfokusert på å vinne tilbake det livet han hadde mistet. Blir sagt at han var en kynisk fyr, at han hadde en egen evne til å få andre til å føle seg små. I serien så nevner de så vidt at han ble utsatt for overgrep selv. Og så lurer jeg, har du hørt noe om det? Eller funnet noe om det?
Det har jeg ikke finnet noen ting på. Og jeg har jo ikke sett serien, men jeg har drevet og lest en del. Jeg prøver å finne informasjon om andre steder enn i serien, da.
Smart.
Men altså, hvis man på en måte skal gå til forskning i forhold til dette med overgrep, da. Jeg vet at du har lyst til å balansere dette her enten den ene eller den andre veien. Jeg skal se hva jeg har å komme med etter hvert på akkurat det.
Bra.
Veldig mye forskning som tyder på at personer som selv har blitt utsatt for overgrep, har en tendens til at de også da utsetter sine barn eller andre for overgrep. Da.
Det var jo derfor jeg lurte, fordi dette har vi jo sett i andre episoder før, og da hadde det kanskje vært enklere å finne en slags forklaring eller argument. Da.
Hvis det stemmer, men altså, det er jo også de som ikke har vært utsatt som utsetter barna sine for, for seksuelle overgrep. Da. Det er jo det.
Men da går vi rett på guttene. Guttene blir født. De blir beskrevet som to jordskjelv av bestemoren. De får lov til å gjøre absolutt alt. Fordi José, han er aldri hjemme. Han jobber absolutt hele tiden for å tjene så mye penger som mulig. Da tenkte jeg på, hvordan tror du det kan ha påvirket de to guttene å vokse opp med en far som ikke var så mye hjemme?
Det er klart at har du bare én person hjemme, men det er jo kanskje har de hatt besteforeldrene da. Siden de besteforeldrene på en måte beskriver de som noe jordskjelv, så må de jo på en måte ha hatt litt med de å gjøre. Men det er klart at barn som vokser opp uten en farsfigur da, vil jo på en måte ha kanskje litt utfordringer, men det betyr jo ikke at de dreper noen for det.
Nei.
Tenker jeg. Men egentlig så spiller det ingen rolle. Så lenge vi har en trygg tilknytning. Om det er en bestemor, om det er to mammaer eller to pappaer, eller en mamma og en pappa, så lenge de barna opplever trygg tilknytning, så pleier det å gå ganske bra. Så hvis mamma har vært en sterk og trygg og god person, så skal man ikke tenke nødvendigvis at gutta har hatt noe trøblete med bare være og se pappa innimellom. Men jeg er jo ikke så sikker på om denne mammaen var så veldig sånn trygg og god, da.
Nei, vi skal komme tilbake til det.
Ja, så det er jo et element det også.
Ja, fordi så flytter de til New Jersey, og da går José fra å være en fraværende far til å bli en totalt dominerende far. For det første så insisterer han jo på at de to guttene skal bli idrettsstjerner, sånn som hans egne foreldre var. I tillegg, så i stedet for å lese barnebøker for dem, så driver han og siterer utdrag fra businessbøker. Altså, han nekter dem å ha venner. Dette høres jo ikke bra ut. Dette høres ut som lite som en kostskole fra helvete, men också som en en far som lägger väldigt föringar då.
Det jag tänker att han gör är lite sån intuitivt att han önskar att dessa gutta ska få det som ligger på överste hylla.
Ja.
Och att han ska prompta dem till att bli gode. De ska studera, de ska ta till sig kunskap. De ska bli businessmen och tjäna pengar.
Mm.
Sånn som han ønsker selv, og ville ønske for seg selv.
Ja.
Men det klart at de var nok ikke, de fikk nok kanskje ikke lov til å være barn. Og det høres jo ikke bra ut hvis han isolerer de og ikke lar de få lov å være ute og leke og være barn. Da.
For her også denne knivseggen vi balanserer på, ikke sant?
Mm.
Det også en mulighet for at han hindrer dem å ha venner nettopp fordi han prøver å isolere dem fra andre fordi han skjuler noe? Han vil kanskje ikke at de skal omgås så mange andre barn, så de prater med andre barn om hva som skjer med dem hjemme, eller?
Ja, det var jo du som sa det nå.
Ja?
Ja.
Hvordan høres det ut?
Ja, jeg synes jo det høres ganske plausibelt ut.
Ja.
Han ville ha gutta for seg selv.
Og kan det også da hende at han på en måte overkompenserer ved å på en måte være veldig delaktig i sportslivet deres, eller prøve å gjøre dem til sterke businessmenn, eller?
Så kan man jo tenke begge scenariene, egentlig.
Nettopp.
Ja, du kan jo det.
Ja.
Altså at dette handler om penger, det handler om greed, eller, altså, og det handler om at de har vært utsatt for noe, og at faren ønsker å skjule noe. Eller,
Du jo rettspsykolog, ikke sant?
Ja.
Så det jeg har lyst til å gjøre at du skal prøve å...
Skal jeg argumentere nå?
Ja, du skal prøve på en måte hjelpe meg å forstå hva det som har skjedd, fordi jeg ganske forvirret. Jeg helt... jeg aner ikke om jeg tror de har blitt utsatt for det eller ikke. For jeg synes det ting som peker i begge retninger, og derfor trenger jeg din hjelp.
Okay.
Og derfor lurer jeg på, for eksempel, jeg fikk høre at hvis de gråt eller gjorde motstand, så truet han eller slo han. Mm. Det høres dårlig ut for meg. Vi vet altså, jo fra før.
Det er jo barn som blir utsatt for fysisk overgrep. Altså, ja. Og det her er det jo ikke bare, nå introduserer du jo en annen form for grov omsorgssvikt også, ikke bare seksuell overgrep, men også vold, altså fysisk vold.
Ja.
Så her har du jo, nå har du jo introdusert kombinasjonen.
Og i tillegg så kommer psykisk vold inn her også,
ja.
Fordi han kjefter, de har en mor som ikke får lov å jobbe, fordi han mener at det vil undergrave hans autoritet som liksom sjefen i familien.
Mm.
Det blir også sagt at han har oppfordret guttene til å være kjipe mot moren sin.
Mm.
Dette er, det må sies, hentet fra deres vittneutsagn. Er jo en mulighet for at de prøver å svartmale han, men hvis vi tenker at det er sant, så høres det i hvert fall ut som et ganske vanskelig hjem å vokse opp i.
Høres ut som et hjem som er preget av en svært dominerende far, som driver med fysisk og psykisk overgrep både mot sin kone og sine barn, egentlig.
Ja.
Altså, hvis dette stemmer, på en måte, det jo det du sier.
Ja, ja.
For det jo veldig mye som bare er fra gutta, som de har fortalt.
Det meste jo det.
Mm.
Og så det noe fra familie, og så det noe fra folk som har jobbet der.
Mm.
Men, ok, hva med det her da? Han veldig opptatt av at de skal prestere.
Mm.
At de skal være flinke.
Ja, han jo vært opptatt av det for seg selv også.
Ja.
Ja. Han skulle jo være flink, han bestemte seg jo før han reiste fra Kuba at jeg skulle ha suksess, han skulle oppnå noe.
Mm.
Og det overfører han jo på barna sine. Han har jo virkelig oppnådd noe. Altså, dette her jo en rik familie. De flytta jo inn i den dyreste gata i Beverly Hills.
Ja.
Så de bodde jo ikke på utsida av noe, de bodde jo absolutt på innsida.
Det et narrativ fra tv-serien som jeg ikke har klart å finne noe annet sted, men som jeg lurer på hva du tenker om.
Okay.
I tv-serien så prater de mye om at han snakker om dette forholdet som spartanske og greske menn hadde til unge gutter. At i hæren der så var det sånn at de hadde jo ofte mannlige elskere, ikke sant? Og veldig ofte så var aldersforskjellen stor, og det var også fordi de var en slags sånn mentorrolle. Og dette bruker de liksom til å argumentere for dette, at han er så opptatt av at de skal være gode i idrett og gode i business, og samtidig liksom forgriper seg på den da.
Jeg har ikke lest det noen plass, at han var på den måten. Men det kan jo virke litt sånn at han kanskje kunne ha vært det da, at det er en måte å...
Det er også en ganske eksplisitt scene, hvor han tar på seg en sånn Julius Caesar-krans,
okay.
Og så liksom har seg med en prostituert.
Ja, ikke sant? Uffa meg.
Ja.
Trenger jeg å utdype noe om det?
Nei, det trenger du ikke å utdype noe.
Nei, det er fint. Da gjør jeg ikke det.
Men vi må snakke litt om moren.
Ja.
Moren, hun drikker mye. Hun tar mye piller. Det kan jo være fordi faren har mange elskere, han besøker prostituert og sånn. Men hun blir diagnostisert av en psykolog som deprimert og pillavhengig. Det har jo stor innvirkning på barn. Å ha en mor som deprimert.
Og som drikker og...
Ja, og som rusavhengig i tillegg da.
Hun jo rusmisbruker, altså ja. Pillemisbruker.
Ja.
Og så kan du jo spørre hvorfor det. Jeg tror jo i utgangspunktet så jo dette en dame som studerte på universitetet.
Ja.
Som hadde god utdannelse og egentlig hadde god jobb.
Og ble beskrevet som en ambisjonsrik.
Ja, ambisiøs, ønsket å oppnå noe hun også. Og hvorfor gjør hun ikke det? Jo, det jo fordi at... Denne mannen som kom inn I hennes liv kontrollerer henne fullstendig. Og hun har jo altså utviklet jo kanskje depresjon og avhengighet for å kunne klare å overleve I det ekteskapet.
Ja.
Og det påvirker selvfølgelig også barna.
Ja.
Samtidig så har jo hun også uttrykt på noen tidspunkter at hun ganske redd for disse sønnene.
Ja.
Og at det et eller annet galt med disse sønnene helt fra begynnelsen.
Ja.
Og da vil jo jeg tenke... Ser hun de samme trekka hos sønnene sine som hun ser hos sin ektemann, for eksempel?
Utyp.
Nei, altså, dette her har vi jo snakket masse om.
Ja.
At ting kanskje arvelig, at den personligheten din, eller upbringingen din, at det går I arv. Dette med manipulasjon, det å være voldelig, det å ikke være en veldig ok person. Da. Og H.C. Jo Jeg vil ikke akkurat kalle han for en hyggelig person, I hvert fall ikke sånn
Nei,
som han blir portrettert.
Sånn.
Og han blir jo ikke bare portrettert på den måten av Lyle og Eric. Det jo også andre beskrivelser der ute at dette var en mann som på en måte... det ikke bare Lyle og Eric som sier at han hadde elskerinner, for eksempel, og var utro og ikke var så veldig hyggelig.
Han...
Det det jo mange andre som også har sagt noe om.
Men for å holde på dualiteten her igjen, da.
Ja.
Fordi det ene argumentet jo det du sier nå, ikke sant? De ligner på faren sin, han ikke så bra. De ikke så bra. Hun sier jo på et tidspunkt til søsteren til José at de guttene det verste som har skjedd henne noen gang. Men kan det også være på den andre siden at hun... få med seg hva som foregår der hjemme, og at det på en måte ødelegger livet hennes.
Det gjør jo det.
Og da blir jo de, ikke I kraft av noe de selv gjør, men I kraft av det de blir utsatt for, og det det gjør med hennes liv, så blir de også da det verste som har skjedd I hennes liv.
Det blir jo en del av det som på en måte, påvirker henne så negativt at hun blir deprimert om å ta piller.
Ja, så det kan jo fortsatt være begge deler her.
Absolutt.
Og begge guttene også ganske utagerende.
Ja, de hadde jo ikke akkurat en veldig ok adferd I forkant av dette her heller.
Nei. Lyle får masse parkeringsbøter og fartsbøter. Så mye at han mister lappen mens han går på Princeton. I første semester så blir han tatt for plagiat. Da må han forlate skolen. Da får han jobb hos faren sin. Der gidder han visst ikke å lære seg navnene på de som jobber en gang. Og han blir beskrevet som ekkel. Altså nasty mot andre folk og selvopptatt. Og samtidig så vet vi at Eric, han driver og skriver filmmanus. Og I det filmmanuset så snakker han om en rik gutt som skyter og dreper foreldrene sine. Her lurer jeg litt på om det høna eller egget da. Ikke sant?
Ja.
Er de sånn fordi de har blitt utsatt for fæle ting? Eller gjør de det de gjør fordi de I utgangspunktet utagerende og...
Jeg vil vel på en måte tenke at disse to gutta her, hvis vi skulle analysere adferden deres I ungdomsåra,
ja.
Og en del av de tingene som har kommet fram, så ville de vel kvalifisere til det som vi I sin tid kalte for conduct disorder, eller alvorlige adferdsvansker.
Okay,
altså, ja. De brøt jo, altså det var jo ikke bare parkeringsbøter. Du
Nei.
Glemmer jo faktisk å si at de gjorde masse innbrudd og stjal veldig mye.
Ja, vi kommer til det senere.
Ja, altså de hadde jo en alvorlig adferdsforstyrrelse. De hadde jo, altså rett og galt loven, de brydde seg jo ikke om det. Og da kan du jo på en måte si at, ja, de kommer jo fra et hjem hvor kanskje faren ikke brydde seg om noe som helst.
Ja.
Og at det har de sett på at det på en måte greit da. Men det tror jeg ikke. Jeg tror de hadde ganske utagerende adferd.
Ja.
Og hvis jeg da skal svare på spørsmålet ditt, da, så vil jeg tenke, som regel, så stiller vi jo da spørsmål, har det skjedd noe her som gjør at du får en sånn type utagerende adferd? Eller har du en utviklingsforstyrrelse som følger med seg adferdsvansker? Altså, det noe I deg, eller har du vært utsatt for noe?
Ja.
Så det jo egentlig det du spør om.
Det egentlig det jeg spør om.
Ja.
Sånn som dette med at de stjeler, da, ikke sant? De stjeler jo juveler verdt liksom $100,000.
Ja, ja, de gjør det. Det jo helt utrolig, og de har jo ikke behov for det I det hele tatt heller.
Nei,
de Fordi de kommer jo fra et hjem hvor de får alt.
De sier at det for å slippe på en måte for lommepenger fra faren sin.
Ja.
Men det liksom et adrenalin rush, eller det for å ta hevn på han for det han gjør mot dem, eller hva?
Det virker jo som de egentlig tenker at dette bare moro. Og det sier jo også litt om dem, tenker jeg.
Ja.
Altså, at ikke det nødvendigvis har et så veldig rett forhold til hva som rett og galt I utgangspunktet.
Og han kjefter på dem hele tiden, fordi de ikke gode nok.
Ja.
Og han gir dem jo ganske mye. Han gir jo for eksempel Lyle på tidspunkt.
Han fikk en leilighet. Og...
En Alfa Romeo som han ble rasende fordi han fikk, fordi den var så stygg.
Ja, ikke sant?
Altså der, her
det,
det jo
sier
på,
jo litt om han,
nettopp,
tenker jeg.
Her du overklassebarn.
Her får du en spoiled brat.
Ja.
Ja, ikke ja. Fornøyd med det du får.
Nei.
Han skaffer en bil. Så jeg skjønner jo også da at faren på en måte på et eller annet tidspunkt så det jo noe snakk om at han hadde tenkt å gjøre de arveløse.
Ja.
Ja.
Jeg synes vi balanserer bra ja nå på knivseggen her.
Ja. Vi har ikke dette ned på den ene siden nå.
Og så vil jeg slenge inn at moren blir jo lagt inn. For en Xanax og alkoholoverdose. Det da hun blir diagnostisert med kronisk deprimert og med angst. Men psykologen bemerker også at det virker som hun har noen problemer I forholdet som hun ikke kommer seg vekk fra. Her går det også an å tenke, enten som du sier først, at José Menendez ikke en bra fyr, eller at det disse overgrepene mot gutta som hun ikke kan si noe om.
Eller at hun utsatt for det som battered wife syndrom på en måte.
Ja.
Altså at hun et offer I seg selv. Altså hun et eget offer I alt dette her.
Ja, for hun skal også ha truet med å forgifte både José og guttene.
Rusadferd, kanskje.
Ja.
Altså det si ting I ruset tilstand. Men altså det vittner jo om at det ting ikke greit I den familien. Det en grunn til at Kitty har angst og depresjon og tar piller.
Ja.
Ja. Og jeg, I utgangspunktet så vil jeg tenke at det handler ikke om Lyle og Eric. Det handler om den personen hun gift med.
Kan du da snakke litt mer om, du nevnte battered person syndrome.
Ja, eller battered wife. Altså, ja, slått, altså, utsatt for vold.
Ja.
Ja,
det det betyr.
Ja, battered, altså, battered, slått.
For det en psykolog, jeg hadde tenkt å spørre om det senere, skjønner du. Det en psykolog som mener at Eric også viser tegn på battered person syndrome.
Ja.
Minner om PTSD?
Ja, altså, de får jo PTSD-symptomer. Altså, det jo et syndrom som gir deg... vanskeligheter med din psykiske helse som følge av at du har blitt utsatt for vold.
Ja.
Ja. Og per I dag så ville jo vi kalle det for en PTSD, eller vi ville kalle det for en kompleks PTSD.
Ja.
Hvis du har blitt utsatt for vold og omsorgssvikt da, som Lyle og Eric, eller kona da, som vold I nære relasjoner over lang tid, så kommer det en ny diagnose I ICD-11 som heter kompleks PTSD.
Ja.
Vi bruker den I dag også, men det ikke noen formell diagnose.
Ja.
Og det PTSD-symptomer.
Ja.
Altså, det er angst og depresjon I hvert fall.
Ja.
De følger på en måte alltid med. Men det er sånn type flashbacks, minner fra det å bli utsatt for ting, mareritt. Men så har de også da ofte følelsesmessig ustabilitet, litt sånn impulskontrollvansker, vanskeligheter med å knytte seg til andre mennesker, relasjoner, som blir veldig ustabile over tid da. Særlig for de barna som vokst opp, under omsorgssvikt, og når man ser på adferden når de voksne.
Ja.
Men det gjelder voksne som også da har vært utsatt for og har blitt utsatt for vold I nære relasjoner over lang tid.
Men når hun såpass redd for guttene sine som hun
Det faktisk ikke så veldig uvanlig.
Det ikke det?
Nei, altså hvis du har en litt liten mamma, altså fysisk litt lav og litt spinkel mamma, så har du to gutter med alvorlige adferdsvansker som ikke kjenner begrensninger og som kan virke truende så det ikke så uvanlig at mamma kanskje kan bli litt redd for gutta sine når de kommer I puberteten
for hun sier jo at hun sitter på syk og pinlig informasjon om familien sin
ja, og syk og pinlig informasjon her vel det Lyle og Eric forteller om
ja, og så sier hun også at guttene men hun sier også at guttene hennes sosiopater og at de har antisosial personlighetsforstyrrelse.
Det jo noe hun bruker.
Selvfølgelig, jeg mener ikke at hun har noe klinisk rett I den sier, jeg bare mener at hun på en måte lägger en diagnos på barna sina som på något sätt berättar något om hennes blick på dem.
Mm.
Men är det inte lite rart att hon skulle kasta dem så under bussen hvis hun vis, alltså hvis hun vet vad de är utsatt för?
Beskytte sig själv kanske i situationen.
Ja.
Att det är en måte att slippa lite undan det egna ansvaret som hon egentligen har som vuxen. Och hvis hun är Hvis hun har vært pillemisbruker og alkoholmisbruker i veldig mange år, så nok veldig mye av det hun sier, kanskje rus, det jeg kaller for rusadferd.
Mm.
Altså sagt i ruset tilstand uten å tenke seg om. Vi slenger jo innimellom rundt oss, han jo helt psykopat, det jo blitt et av det der hovedbegrep, altså populær begrep. Men jeg tenker at det, selv om det kanskje rusadferd hos henne, så det kjernen av sannhet i det meste.
Ja.
Det en grunn til at hun sier det.
Jeg skal gå litt videre her nå.
Ja.
Fordi etter at de guttene har stjålet og levert tilbake alt, så får José en følelse av at Menendez navnet ødelagt der de bor. Så de flytter til et svært hus, og Kitty elsker visst nok det huset. De sier at hun begynner å føle seg litt bedre. I tillegg José, han liksom kommet seg opp på toppen av stigen på jobb. Så det ser ut som om Menendez-familien gjør det bra. Men ifølge Lyle og Eric så det noe helt annet som skjer liksom bak husets fire vegger. Fordi moren blir tydeligvis helt rasende på Lyle etter en tenniskamp, så hun river av han tupen. Og så... får Eric vite at Lyle bruker tupé, og det har han tydeligvis ikke visst før, og da blir han så provosert av alle disse hemmelighetene i familien, at da forteller han Lyle at han faktisk har blitt utsatt for overgrep fram til dags dato av faren. Litt, det høres litt rart ut på en måte, men ok.
Ja, vil du dit at han, ja, han, nå trenger jeg oppmerksomhet også, nå det et eller annet med alle andre her som får oppmerksomhet, nå får ikke jeg, så da sier jeg at jeg har vært utsatt for overgrep, fordi at jeg må,
Nei,
jeg
det,
må si noe verre enn deg.
Det jeg synes rart her at disse, nå finner de ut disse to store hemmelighetene om hverandre, og så synes jeg det rart at det med parrykken i det hele tatt likestilles med disse overgrepene, synes jeg
hva
utrolig,
det med saken å gjøre,
nettopp hva har det med saken å gjøre, det høres litt sånn konstruert ut for meg. Og så det også dette narrativet om at de konfronterer faren, han blir rasende, og så får de vite at moren alltid har visst om dette, og da tror de at nå kommer mamma og pappa til å drepe oss.
Ja.
Og derfor så må vi nå kjøpe noen hagler,
så må vi drepe
for nå det drepe eller bli drept.
Mm.
Her skurrer det litt for meg, den historien her faller jeg av.
Når du blir utsatt for seksuelle overgrep og vold og alvorlig og grov omsorgsvikt, så det ikke alltid du like rasjonell, for å si det sånn. Det jo første svaret til det.
Ja.
Men jeg tenker, altså du hang deg litt opp i den der tupéen da.
Ja.
Det handler om selvfølelse.
For deg.
Ja. Det handler jo om altså, hvordan han presenterer seg. Og hvis noen river av den, så du blottlagt. Og da kan det jo vekke en ganske betydelig raseri. Og betydelig sånn nedverdigelse i en sånn setting. Så jeg tenker at den tupéen har faktisk en ganske betydelig rolle.
Den utløsende faktor?
Faktisk.
Ja.
Ja. Som liksom får den der snøballen litt sånn til å rulle da.
Ja.
Mm.
Og så det selve drapet. De skyter jo moren og faren med hagle.
Mm.
Faren dør momentant, ikke moren. Mm. Så Lyle løper ut i bilen, henter ny ammunition, lader om og skyter moren i ansiktet.
Mm.
Så skyter de begge to i knærne, så det skal se ut som mafian har gjort det.
Mm.
Altså, det virker så kaldblodig da, for meg. Og det virker så planlagt.
Jeg tror det var veldig planlagt.
Ja, du tror det, ja.
Altså, du går jo ikke ut og du kjøper jo ikke den hagla noen dager i forveien, hvis ikke du har planlagt å gjøre noe med den.
Nei, for deres argument at hagla kjøpt i selvforsvar. Og så plutselig kommer denne situasjonen, oppstår denne situasjonen, og så på et tidspunkt tror jeg de føler at faren nekter dem å dra fra huset, og da henter de haglene sine og skyter dem.
Det kan jo godt hende at nekta dem å dra. Altså selv om de sitter der inne og ser så veldig fint på TV, så kan det jo hende de har sagt at nå skal vi på kino eller et eller annet sånt. Og så har han sagt at nei, i kveld skal ikke dere på kino. Og så jo dette her i utgangspunktet voksne gutter som egentlig har, kan ta egne avgjørelser. Men de bor nå under hans tak, og han tenker vel at han kan bestemme under sitt tak. Så det kan jo godt hende at det ikke nødvendigvis var planlagt å gjøre akkurat den kvelden, men at det skjer en type dialog imellom dem. Som utløser at det okay, greit nok, vi venter ikke lenger, vi gjør det bare nå. Men har du skjønt hvem som egentlig drivkrafta I det her? Det Lyle eller det Eric?
Vi kan godt prate om det nå, faktisk.
Hvem sterkest I den relasjonen? Det har jeg liksom lurt litt på når jeg har sett, for jeg har ikke sett filmatiseringen.
Nei.
Jeg har sittet og sett på intervjuer av disse gutta.
Ja.
Og blant annet intervjuer som ble gjort etter dommen, for eksempel, før de ble sendt I fengsel og litt sånn, og sett på da hvem som prater, hvem som fører dialogen.
Hvem det da?
Det egentlig Lyle.
Det jo han som også blir fremstilt som den liksom gærne av de to.
Ja, og så det noe som veldig tydelig. De tar på hverandre, på litt sånne spesielle måter. Under bordet blant annet. Altså du ser kamera har plukket det opp da.
Ja.
Ja. Og litt sånn måten de ser på hverandre på, som jeg får en følelse av at dette her et incestuøst forhold mellom dem også.
Men fordi det blir jo snakket om I den serien, og andre steder for øvrig, at jo når det kommer fram at Jose har forgrept seg på Eric, så kommer det fram at han også forgrep seg på Lyle en periode.
Ja, frem til han var 8 år eller noe sånt.
Og at Lyle da gjorde det på Eric igjen.
Ja. Og det tror jeg har vedvart.
Ja.
Det virker sånn når de sitter der voksne og blir intervjuet, så det det jeg ser I deres adferd. Og et av hovedpoengene til disse to, de var villige til å ta straffa si.
Ja.
Men de ville sone sammen.
De ville sone sammen, ja.
Og det betegner de som svært dramatisk.
Ja.
At ikke de fikk det. Men de fikk jo ikke det. De ble jo splittet.
Ja.
Og endte opp med å gifte seg begge to, men det jo en annen historie.
Ja.
Men det en relasjon, tror jeg, mellom disse to gutta som ikke har kommet ordentlig fram, og det min mistanke.
Ja.
Og,
hvordan påvirker det situasjonene?
Ja, det påvirker jo situasjonen til at jeg tenker at de har jo faktisk vært utsatt for noe I barndommen sin.
De har det, ja.
Ja. Ja. Altså, det jo... Det svært få barn,
ja.
Og også voksne, som forteller om overgrep,
ja.
Uten at det faktisk tilfelle.
Ja.
Man kan kanskje overdrive, og at ting kan bli større eller mindre I voksen alder, men fælt få.
Ja.
Hva hadde de å oppnå med å si det? Altså, hvis du skulle tenke rettssaksmessig da.
Kan jeg få lov å kaste mine beste argumenter mot deg?
Og så ja,
kan
ja,
du,
ja.
Måte,
ja, kjør på.
Slå det unna. Det ene jo at de ansetter en advokat som den forrige saken hun hadde, den hun forsvarte, ble frifunnet. For han hadde gjort akkurat det samme. Mm. Han var anklaget for mord, og så kom han med en påstand om overgrep I ung alder og slapp fri. Lyle og Eric har ikke nevnt de overgrepene noen gang før de får henne som forsvarer. Og så har de sittet og snakket med psykologen og kommet med nesten alle andre unnskyldninger, bortsett fra overgrep. De har også funnet at de har bøker på cella om folk som dreper foreldrene sine, og I de bøkene så det beskrevet akter av sex, og han bruker 8 av disse aktene når han skal forklare hvilke overgrep som gjort mot seg. I tillegg så har han jo hatt en telefonsamtale med en dame som skal skrive en bok, og dette lydbånd av ham.
Ja, hun har jeg sett faktisk.
Hvor han så sier at han må nok finne på noen nye seksuelle ting å prate om til forsvaret I runde 2. Disse tingene høres ganske bad
ut. Ja, altså det høres jo, altså du har jo clear cut case, altså at de ljuger.
Det høres veldig ut som løgn. Og jeg helt enig med deg, det nesten ingen som lyver om det.
Nei. Det bare... Men overdriver de, på en måte. Altså, for å gjøre det verre, å gjøre det verre enn det egentlig var. Altså, det jo ingenting som så grusomt som å bli utsatt for seksuelle overgrep av faren sin. Altså, så det ikke det jeg sier her. Men... Det kan også være et element I at folk vil ikke tro på oss hvis vi bare sier at vi har vært utsatt for overgrep. Vi nødt til å komme med historien.
Ja.
Og for at folk skal tro på oss, så vi nødt til å legge på.
Ja.
Jeg har kikket litt på hva det som får personer til å drepe foreldrene sine.
Ja.
Og de 5 da, motivene, da, eller årsakene som beskrives, da, 38% sier de som da har drept at det handler om tap av kontroll. At de har blitt utsatt for restriksjoner I livet sitt av den nærpersonen.
Ja.
Ting har blitt tatt fra dem, altså telefoner, sånn at ikke de får være sosiale, at de har blitt bedt om å være inne og ikke får lov å gå ut, altså kontroll.
Dette har jo skjedd 40%, med Birgitta, det vet vi jo.
Ja. Ja. Nummer to, det penger. Cirka 10% sier at dette fordi jeg vil ha livsforsikringen til den de dreper. Ja. Altså, det derfor de har gjort det.
Check.
Ja.
Forløpig vi 2-2.
Den tredje, altså 8% av tilfellene, det for å stoppe overgrep mot seg selv eller andre I familien. Den fjerde, sinne. Og jeg vil tenke at dette to veldig sinna gutter. 8%.
Altså, ikke da bare
de ble bare forbanna.
De første tingene, de var bare sinte.
De sinna der og da. Altså, ja. Ja.
Ja.
Og det går litt til det vi snakket om I sted. Hva det som gjør at de gjør det akkurat på det tidspunktet? Ja, de har kanskje planlagt akten eller kjøpt våpnene for å ha muligheten til på et eller annet tidspunkt å forsvare seg og da, eller kanskje drepe. Men så skjer det noe som handler om kontroll den kvelden, altså at de
river parykken, sånn som du pratet om,
ja,
nedverding.
Hvis nedverdigende, altså veldig mye her handler om det,
ja.
Og så blir de forbanna, går og henter våpna, og skyter.
Ja.
Og så den siste ønske om å ha et annet liv. Så det som kommer høyest opp jo kontroll, rett og slett, altså første, det jo at når du har blitt så kontrollert I livet ditt.
Og det jo det som kommer fram fra de opptakene som psykologen har gjort, da det jo det de skylder på.
Ja, kontroll.
At de har hatt en ekstremt dominerende far, som har nektet dem, og at de rett og slett for å komme fri fra han, måtte gjøre det.
Måtte gjøre det.
Og så sier de at de ville jo ikke drepe moren sin, men de så ikke for seg at hun kunne ha et liv uten han.
Nei.
Så da skjøt de henne.
Men samtidig, altså drapet på moren her da, hvis du ser, så virker jo det nesten mer fælt.
Ja, fordi
hun skjøt henne I ansiktet.
Ja, men det også noe med at hun jo ikke dør første runden.
Nei. Nei, for jeg tenkte en litt annen vri da.
Ok, ja.
Hun blir på en måte fars medhjelper I dette her.
Hun jo også skutt flest ganger, faktisk.
Ja, det det jeg mener. Mm. Ja. Sånn at de kvitter seg med han. Men mamma her, som skal være egentlig den der trygge personen din, som skal ta vare på deg, som skal gi deg omsorg og kjærlighet og nærhet, og beskytte deg, har faktisk ikke beskyttet deg.
Ja, det gir veldig god mening.
Ja.
Og så vil jeg også prate med deg om, fordi det jo for bare noen uker siden, så var det jo en finsk mann, en reality-profil som ble skutt av en norsk mann, og da også med hagle. Disse gutta bruker også hagle. Og I den saken så var det også snakk om på en måte en sånn, hva skal man kalle det da? Altså veldig mye vold. At det skutt flere ganger enn du egentlig trenger å på en måte skyte. Mm. Det samme som jeg har gjort med Kitty, som skutt 10 ganger med en hagle.
Men jeg tenker jo at noe av det her handler jo om at de bare trykker på avtrekkeren. Også. Altså det sinne, at du bare trykk.
Men også som du sier, å skyte moren sin I ansiktet for eksempel, jo også helt utrolig brutalt.
Ja, og det tenker jeg, det sier noe om hvor forferdelig disse gutta har hatt det.
Ja.
Altså det på en måte bare et stempel for meg på at vi tar det verst, altså dette fælt. De har opplevd noe grusomt, disse gutta.
Ok, ja.
Altså, jeg lander egentlig på det.
Ja.
At det ikke
Det ikke mulig på en måte å gjøre det hvis ikke
Nei, jeg tror ikke det altså. Jeg tror nok de har hatt en oppvekst som har vært forferdelig. Og jeg tror at mora har vært en del av det, og også vært utsatt for det forferdelige.
Ja.
Ja, jeg tror det. Men hvorfor hagle og sånn det...
Nå har jeg akkurat fått på øret her fra produsenten vår.
Ja.
At det faktisk sånn at de prøvde å få tak I en revolver, men at det enklere å få tak I en hagle.
Ja, det var jo det jeg trodde. At kanskje det lett å gå inn I en eller annen butikk I USA og kjøpe hagle over disk. Ja. Fy fader, ja.
Men nå skal
det masse vi kan si om det.
Vi skal prate litt grann om det som skjer etter de har begått drapene.
Mm.
Vi må prate om, for det første, det litt... nesten dårlig av politiet at de ikke blir tatt.
Det handler om hvor de bor.
Ja, det tror jeg jo.
Mm-hmm.
Fordi, for det første, Eric beskriver jo rommet når de kom inn, og da har de sagt at de har vært på kino og masse sånn I mellomtiden, som røykfullt. Det kan du bare ha sett hvis du var der inne når du skjøt.
Når du skjøt, ja.
For det andre, de insisterer på å få gå inn igjen og hente tennisbaggene sine, som alle stusser litt på. Og det jo fordi de shotgunnene de har brukt ligger i tennisbaggene. For det andre ligger jo hylsene i bagasjerommet på bilen, og så har de gun residue på hendene.
Mm. Men de blir jo ikke testet for noe av det. De blir jo ikke undersøkt. De er jo bare... Og det tror jeg handler litt om at politiet... Altså, politiet i USA har jo forskjellige distrikter, ikke sant? Det skjedde aldri noe i de distriktene der.
Nei.
Nei. Så de hadde ikke erfaring. De politimennene som kom dit i utgangspunktet.
Nei.
De hadde ikke erfaring med...
Kunne ikke noe om det, rett
og slett. Nei.
Og så lever de jo et helt vilt liv etterpå. Mm. Dette jo sånne ting som jeg ville tenkt at det ganske dumt å gjøre, da.
Mm.
Men de bruker jo masse penger.
Mm.
Altså 700 000 dollar.
Mm.
Kjøper seg nye biler. De bor på hotell.
Mm.
De drar og sitter courtside på NBA-kamper. Faktisk sitter de så courtside at på bildet til basketballkortet til Mark Jackson så sitter de i bakgrunnen, begge to.
Fantastisk.
Det fantastisk.
Det kjempebra. Ja. Avreagerer som bare det.
Men da lurer jeg på, hvorfor det Eric ender opp med å dra til psykologen sin og tilstå at han har drept moren og faren sin?
Husker du jeg sa at jeg tenkte at Lyle var den som drev dette her egentlig, og at Eric var nummer to i dette her?
Ja.
Ja. Jeg tenker at Eric er vel den som har mest dårlig samvittighet her.
Ok, ja. Ja.
Og han trenger å snakke om det. Han trenger å få dette ut.
Dette med at de lar han ta opptak av dem, av... timen deres.
Ja, gjorde Erik det? Ga han tillatelse, eller gjorde denne terapeuten dette uten hans viten?
Nei, de ga tillatelse. Det som skjedde var at Erik tilstod jo drapet, og da ringte terapeuten til Lyle, og så kom Lyle ned, og så skjelte han jo ut og truet han på livet, og sa egentlig til Erik at noen vil drepe han nå, så sa Erik, det klarer jeg ikke. Neste gang de da kom i terapi hos denne terapeuten, som hadde sagt til dem at han ikke kom til å fortelle noen ting til noen, for han var under taushetsplikt, han sa, jeg har skrevet ned, tatt notatene mine fra den sesjonen og lagt i en bankboks, fordi jeg redd for at dere skal ta livet av meg.
Mm.
Og så sa han, jeg har også lyst til å ta opp sesjoner.
Mm.
Så klarte han å overbevise dem om at det var bra for dem, hvis det noen gang skulle bli en rettsak å ha disse tingene tatt opp, for det var en slags forklaring.
Mm.
Og så lot de han rett og slett gjøre det.
Ja.
Skal sies at han ble også totalt paranoid, da er jo grunnen til at de ble tatt.
Mm.
Flyttet jo hele familien inn på et hotell, ringte til hun elskeren som han hadde, og sa til henne at hun også kom til å bli drept, og det var jo hun som til slutt gikk til politiet.
Mm.
Ja.
Og han mistet lisensen sin til slutt.
Ja, for å ha brutt taushetsplikten. Som jeg trodde, når jeg hørte om denne saken, så tenkte jeg, det vet jo alle, at hvis du tilstår mord til psykologen din, da er psykologen
nødt til å gå til politiet. Du har en opplysningsplikt, og det vil si at du kan si at de har sagt til meg at de har begått drap,
ja.
Men du kan ikke fortelle noe annet om den personen.
Nei.
Og det er jo, som handler om sånne type personlige ting.
Vi har snakket om Menendez-brødrene. Hvor landet vi?
Altså, jeg i mitt hode har vel landet på at dette er to gutter som har vært utsatt for en alvorlig og grov omsorgssvikt hele livet sitt. Og at det vi ser er en reaksjon på det. Og så kan man på en måte si at noe kanskje er lagt på, noe er trukket fra, men at de to gutta har avsluttet livet til foreldrene sine som følge av det de har vært utsatt for, det tror jeg.
Det tror faktisk jeg også. Fordi selv om det er så mye gode argumenter på den andre siden for at de ljuger, så føler jeg som deg at nå har vi jobbet med denne podcasten så lenge, er veldig, veldig sjeldent, egentlig aldri skjedd, at vi kommer over noen som gjør noen sånne ting uten at det har skjedd noe med dem.
Mm.
Så jeg har veldig vanskelig for å tro at det skal kunne være det.
Mm.
Og at de har løyet og lagt på litt. Ja, det kan jeg også tro.
Det skal du ikke
tro.
Se bort ifra, og det tenker jeg også er en sånn, altså, kanskje en konsekvens av at ja, det er ikke sikkert de tror meg, så jeg er pokka nødt til å legge på her. Jeg er nødt til å male dette så ille som jeg bare klarer, for at de faktisk skal tro meg. Og vi må tenke på at den tida dette var satt i, det var ikke så veldig mange som trodde på sånt den gangen.
Nei. Nabotesten. Du vet jo...
Ja, altså, la meg få lov å bo i gata, dyreste gata i Beverly Hills. Ja.
Ja.
Ja, takk, jeg tar den. Både huset og hele smæla. Ja. Selvfølgelig, hvem gjør ikke det, Jonas?
Nei, noe du kan kjenne deg igjen
i
da?
Jeg kan kjenne meg igjen i behovet for, altså, ønske om hevn.
Ja.
Jeg har sittet sammen med veldig mange som har vært utsatt for overgrep. Jeg har jo jobbet med overgrepsproblematikk I veldig mange år.
Mm.
Og det veldig mange som sier at de har lyst til å drepe den personen som har utsatt de for det vonde.
Ja.
Men de fleste gjør jo ikke det.
Nei.
De vet jo at det en handling som ikke ok, men ønsket om å drepe kan være der. Ønsket om å skade denne personen like mye som de har følt seg skadet selv.
Ja.
Så det kan jeg absolutt kjenne meg igjen I og forstå da, at det ligger der.
Ikke noe bedre enn å avslutte sesong 4 av Psykoder med at du sier at du kan kjenne deg igjen I behovet for å drepe.
Ikke sant,
Jonas. Det synes jeg helt strålende.
Gull var det.
Tusen takk, Susanne, for en utrolig fin sesong.
I like måte, Jonas.
Det har vært en glede.
Det så gjensidig.
Vi håper som alltid at vi får lov å lage en sesong til.
Ja, det håper vi veldig.
Vi håper at dere vil høre på. Hvis dere liker podcasten, vær så snill, gi oss en rating der dere hører på. Det hjelper oss masse. Anbefal podcasten til noen du kjenner. Kan anbefale episoder om Josef Fritzl, Barbora Skarlova eller Adam, som hun bedre kjent som. Det ligger masse andre episoder der også. Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Takk for den sesongen her.
Takk for sesongen.
Takk til deg som har lyttet på. Forhåpentligvis så høres vi igjen.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.